Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 1966 жылғы 16 желтоқсандағы қарарымен мақұлданған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні қабылдап бекітті. Қазақстан Конституциясының 4-ші бабына сәйкес халықаралық келісімдер Қазақстанның ұлттық заңдарынан жоғары тұрады және тікелей қолданылады. Алайда аталған халықаралық пактінің әсіресе азаматтардың азаматтық және саяси құқықтар қарастырылатын бірде-бір бабы Қазақстанда орындалмай келеді. Тіпті көбіне халықаралық құжаттың нормалары өрескел бұзылады. Азаттық радиосы заңгер мамандар мен сарапшылардың қатысуымен өткізген кезекті дөңгелек үстелінде Қазақстанның өзі қол қойған және өзі қабылдап бекіткен халықаралық міндеттемелер мен келісімдерін орындамауының себеп-салдарын талқылады. Дөңгелек үстелдің толық мәтінін Азаттық радиосының интернет сайтынан тыңдап оқуға болады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәселесі шешілетін Мадрид саммиті жақындаған тұста Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 1966 жылғы 16 желтоқсандағы қарарымен мақұлданған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні қабылдап бекітті. Қазақстан Конституциясының 4-ші бабына сәйкес халықаралық келісімдер Қазақстанның ұлттық заңдарынан жоғары тұрады және тікелей қолданылады. Алайда аталған беделді халықаралық ұйымға төрағалық етуінің қарсаңында не төрағалық еткен 2010 жылы не одан кейін халықаралық пактінің әсіресе азаматтардың азаматтық және саяси құқықтары қарастырылатын бірде бір бабы Қазақстанда орындалмай келеді. Тіпті көбіне халықаралық құжаттың нормалары өрескел бұзылады. Және Қазақстанда ресми билік тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында халықтың құқықтық және саяси сауатын жетілдіру мәселесін жиі айтып келген болса, 2000 жылдары ақорда ондай мәселені тіпті аузына алмайтын болды. Осыған байланысты Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелінде Қазақстанның өзі қол қойған және өзі қабылдап бекіткен халықаралық міндеттемелер мен келісімдерін орындамауының себеп-салдарын талқылайды. Дөңгелек үстелге адамның құқықтары бойынша хартия, үкіметтік емес халықаралық қорының заңгері әрі адамның құқығын қорғаушы Амангелді Шорманбаев, Қазақстан жоғарғы соты қылмыстық істер алқасының бұрынғы мүшесі заңгер Өтеген Ықсанов, Қазақстан президенті жанындағы адамның құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев. Ескерте кетейін, Тастемір мырза дөңгелек үстелге сырттай қатысады. Сондай ақ Ақжол демократиялық партиясының төрағасы, Қазақстанның бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Әлихан Байменов қатысуға тиіс еді, бірақ қазір оның телефоны көтермей отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партияның бас хатшысы Әміржан Қосанов қатысады. Дөңгелек үстелдің жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы, Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сонымен бірінші сауал. Қазақстанда азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің қандай баптары орындалмай, немесе өрескел бұзылып келеді? Мысалға, Қазақстан президенті жанындағы адамның құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев, Қазақстан халықаралық пактінің нормаларын орындамай отыр, немесе өрескел бұзылып жатыр деген пікірмен келіспейді. Алдымен, құрметті мырзалар, осы Тастемір мырзаның пікірін тыңдап көрсек.
Қазақстан Республикасы қазіргі уақытқа дейін 60-тан астам көп жақты әмбебап халықаралық құқықтық актілердің қатысушысы болып табылады. Сонымен бірге 2005 жылдың қарашасының 21-де Қазақстан Республикасы азаматтық және саяси құқықтар туралы әлеуметтік, экономикалық, мәдени құқықтар халықаралық фактілерді ратификациядан өткізген. Екінші, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық факт нормалары ратификациядан өткеннен кейін ол Қазақстанның ұлттық заңнамасынан жоғары деңгейде болады, бірақ оның конституциясынан емес. Қазақстанның конституциясы халықаралық және саяси құқықтық фактілердің нормаларына барабар және сәйкес келеді. Сондықтан әлдекімдердің Қазақстан Республикасы азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық фактінің нормаларын орындамай жатыр дегені ол қисынсыз мәселе болып табылады. Қазақстан Республикасы осы 2011 жылдың маусым айында Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетінде өзінің алғашқы ұлттық есебін талқылаудан өткізеді. Қазір кезде соған жан-жақты дайындалу жүріп жатыр. Жалпы ТМД және Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдерінде қарағанда Қазақстан ОБСЕ-ге тек қана төрағалық етіп қана қоймай, және сонымен бірге Ислам конференция ұйымына да өзінің іс-әрекетінде халықаралық құқықтық актілердің нормаларын сақтауға әрдайым белсенді атсалысып келе жатыр. И бұл позицияны әрдайым ұстана беретін болады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссияда. Бұл комиссия өздерінің білесіздер халықаралық ұйымдар мен үкіметтік емес ұйымдар арасында зор беделге ие. Осы салада да жұмыстарын одан әрі жалғастыратын болады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету кезеңінде 56 мемлекет Қазақстанға тек қана оның жақсы көзі немесе жылы сөзі үшін ғана емес, жалпы үшінші себет, яғни корзина бойынша алған міндеттемелерін қалай жүзеге асырып жатқан жөнінде сонда есептеп отырып бір ауыздан не келіскен болатын да. Қазіргі кезде Ислам конференция ұйымына да төрағалық етуде Қазақстан әсіресе ұлттық татулық пен дінаралық татулықты сақтауда. Сонымен қатар әйелдердің құқықтары мен бала құқықтарын қорғаудағы өзінің оң үлгілерін ОИК-ке, яғни Ислам конференциясы ұйымына үлгі ретінде ұсынып жатыр. Және мысалы үкіметтік емес ұйымдарды дамытуда, олармен әріптестік қатынастауды одан әрі дамыта түсу және орнықтыруда да өзінің оң тәжірибелерімен алмасатын болады.
Бұл Қазақстан президентінің маңындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішевтің пікірі болды. Құрметті мырзалар, осы Тастемір мырзаның пікірімен келісесіздер ме? Бірінші сөз кезегі Амангелді мырза, сізге беріледі.
Шынайда мен бұл сөздерге қосыла алмаймын, келіспеймін ондай тұжырымдарға. Себебі мына пактінің ішіндегі жазылған құқықтарды қарасаңыз, ешбірі толығымен сақталмайды Қазақстанда. Ал себебін оны арғалы айтуға болады, негізгі тұжырым сондай. Менің ойымша ол сақталмайды.
Жақсы, Амангелді мырза. Әміржан мырза, Тастемір мырзамен келісесіз бе?
Әрине келіспеймін, өйткені Әбішев мырзаның өзі жаңа сөзінде президент жанындағы адам құқығы жөніндегі комиссия зор беделге ие, оған үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық ұйымдар сондай беделді ұйым ретінде қарайды дегенге ұқсайтын пікір айтты. Бұнысы шылғи өтірік. Өткені Қазақстанда болып жатқан әсіресе саяси, қоғамдық резонансы бар оқиғаларға, соттарға, құқықтың бұзылуына, қудалауларға біздің осы комиссия өмірінде бір рет аузын ашқан жоқ. Ел ішінде болып жатқан оқиғаларға байланысты аузын ашпау бұлардың белгілі тактикасы. Сондықтан әрине біз Тастемір мырзаның бұл айтқан сөзімен келісеміз.
Жақсы. Өтеген мырза, Тастемір мырзаның айтқан қандай пікірлері мен сөздерімен келіспейсіз, соларға нақты тоқталып өтсеңіз.
Ол осы айтқанның барлығы да өтірік деп айта алмаймын, оның ішінде шында бар. Біздің арағы заңдарымыздың, ата заңымыздың, конституцияның, Қазақстанның ратификациядағы халықаралық азаматтық және саяси құқықтар туралы заңдарға да сәйкес келетіні бар. Мысалы айтайық, митинг өткізгеннен барлығы да дұрыс, мына конституция мен халықаралық документтің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ соның орындауына келген уақытта ол басқаша кетеді. Біздерде бағанағы митинг өткізбейтін, мысалы мына қоғамдық ұйымдарға бір мәселелер бойынша ол тіпті мүмкін емес нәрсе. Мен ойлап қарасам, мына совет кезіндегі сот мына қазіргі соттан көрі әлдеқайда тәуелсіз екен. Мен мына сол тәуелсіздігі совет кезінде екі рет мына жоғарғы партия ұйымдарымен айтыстырып жеңгенмін. Соның басшылары келтіріп, сол соттың ішіне араласқан адамдар өзінің тиісті жазасын алған. Ал қазіргілер дейтіндер манағы вертикалды отырады, манағы барлығы бір біріне бағынады. Көп жағдайларда біздерде сол сот болсын, конституция кеңесі болсын, биліктің ыңғайына құлдырды. Тәуелсіз сот болмаған жерде бізде еш уақытта демократия болмайды.
Жақсы, көп рахмет, Өтеген мырза.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті мырзалар, азаматтардың сайлау және сайлану, саяси қоғамдық үкіметтік емес ұйымдарға бірігуге құқылы сынды, барлық азамат сот пен трибуналдың алдында тең құқылы сынды саяси құқықтары Қазақстанда қаншалықты орындалады? Амангелді мырза, бірінші сөз кезегі өзіңізде.
Осы пактіде жазылған саяси құқықтар басқа құқықтардан қарағанда Қазақстанда әсіресе өрескел бұзылады. Әсіресе. Себебі ол саясатқа өте үлкен ықпалы бар. Мысалы, пакт бойынша кез келген адам әділ және де белгілі бір уақытта ашық түрде өтетін сайлауда дауыс беруге, яғни сайлауға немесе сайлануға құқықтары бар және қамтамасыз етілу керек. Ал бірақ та бізде сайлау ешқашанда ашық түрде және әділ өткен емес. Біздің заңдарымызда осындай болдырмау немесе ашса қызметін салы қиындатып, өздеріне мәселе бастарына тұрғызу деген сондай нормалар өте көп. Тіпті біздің конституциямыз екі түрлі жазылған, мысалы, бірлесу құқығы бар дейміз. Мысалы, 23-ші бабында, орысшасында бұлай жазылған. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединения. Яғни, Қазақстан Республикасының азаматтарында бірлестіктер құқығы бар. Яғни, бірлестіктер құру. Қазақстан заңдары бойынша бірлестіктерді құру ол тек қана заңды тұлғаны тіркеу арқылы жүзеге асыруға болады. Ал қазақ текстінде сол бап басқаша жазылған. Мысалы, Қазақстан Республикасының азаматтары бірлесу құқығы бар. Яғни егер сіз фактіні қарасаңыз, онда да былай жазылған. Адамдар бірлесуге құқықтары бар. Қандай болмасын, мысалы, ұйымдар, ресми емес ұйымдар, мысалы, тіркеу керек етпейтін, тіпті қоғамдық ұйымдарды құруға болады, бірлесуге болады. Яғни кез келген бір ұйымдарды құруға болады. Ол ешқандай қажет жоқ заң тұлға ретінде құруға. Егер керек болса, онда өздері біледі ғой, ары қарата қалай жұмыс істейтін. А бізде ондай қамтамасыз етілмеген. Бізде тек қана заңды тұлғаны тіркеу арқылы осы құқықты жүзеге асыруға болады. Және де ол тек қана орысша текст бойынша солай жазылған. Қазақшасы мына фактіге сәйкес келеді. Сонда екеуінің арасында қайсысы қолданып жатыр? Тек қана орысшасы жазылғандай қолданып жатыр. Және де ол адам құқықтарының стандарттарына, сол бірлесу құқық стандарттарына сәйкес келмейді.
Рахмет, Амангелді мырза. Өтеген мырза, сіздің қосарыңыз бар ма?
Біздерде мына сол сот мәселесіне келетін болсақ, біздерде мысалы сол халықаралық фактілерде айтылады. Әрбір адам өзінің ашық әділ сотпен сотталуға правосы бар деп. Ал сол мынаған мәселеге келген уақытта қазір бір қылмыстық істер бойынша секретке жатпайтын, ешқандай секреттің ісі жоқ істерді келтіріп, құпия істеп келтіріп қарайды. Сол енді бұл құпиялық емес деп ешбір соттан дәлелделмесін. Сол алып келтіріп, сол бағдат мынау әлгі үш әріп деп айтады, немесе әлгі жоғары жақты мебит отырады, солардан солай тәртіп түсіді. Сол мына есігептің журналистің бір сын қарадық, онда ешқандай мемлекеттік құпия жоқ. Сол мемлекеттік құпияны ашты деп соттап жіберді. Ал әлгінге дейін ол түрмеде отыр. Соның бірағы уақытынан бұрын босату жөнінде мәселені қойып жатыр. Оны шай ішіп қойды деп тұрып, қайдағы ойдан шығарылған художественный самодеятельность қатаспайды деп. Сондай себептермен әлі күнге дейін түрмеде ұстап отыр. Ал соның барлығын конституция бойынша, қылмыстық істер бойынша сондай лауазымды адамдардың немесе мемлекеттік органдардың іс әрекеттерін, шешімдерін сотқа шағымдануға правосы бар. Ал сот алдына барған уақытта сол өзінің дұрыстығын азаматтар бізде қорғай алмайды. Себебі бізде жаңа айтып кеттім, қайталап айтады, тәуелсіз бейтарап сот болмайған жерде ешқандай демократиялық елдің манағы есіп шықпайды. Көріп жатсыздар ғой, енді қандай манағы демократиялық болмаған елдің манағы қандай сорлылыққа душар болады. Ана Тунисінен бастап, Египетте басталып, енді келіп алып тағы да басқа елдерге ауысатын түрі бар. Соның барлығында да солай авторитарный елдер, ондағы да тәуелсіз сот та жоқ, демократияның нышандары жоқ, енді жетістікке жетіп жатыр қазір. Сол өздерінің жасаған орайларды жинап жатыр.
Өтеген мырза, сізге бір заңгер ретінде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Халықаралық фактінің 7-ші бабы бойынша ешкім азаптауға немесе өзінің ар-ұжданын қорлауға, жазаға тартылуға жатпайды. Әрбір айыпталушы қылмысы заң жүзінде дәлелденгенше айыпты болып есептелмейді. Әрбір айыпталушы өзі таңдаған адвокат арқылы қорғануға құқылы. Ал Қазақстанда халықаралық фактінің осы баптары қаншалықты орындалып жатыр?
Мен айтайын, мына азаптау дейді, басқасында мына газет бетінде жазылып жатыр, басқа да айтылып жатыр. Ондай фактілер көп. Бір қатарындағы кейбір мына колонияның азаматтары сотталып жатыр. Ондай праваның бұзушылық дейтін бар. Енді мынаға тәуелсіз қалаған адвокатын алуға болады дейді ғой. Ол мынаға правасынан бетілмейді. Әлгі әсіресе билікке байланысты іс болатын болса, адвокат жібермей қояды. Мысалы, менің өзімде мұнда мемлекеттік құпия бар деп жібермей қойды. Маған сол істі қоғамдық ұйым арқылы қорғауға барғанда менің лицензиям да бар, барлық документтерім бар. Соған қарамаға келтіріп, маған жоқ, мемлекеттік құпияларға жүгінуге болмайды. Яғни мен бір шетелдің шпион сияқтымын, бір сотталған адам сияқтымын, сондай адамдар сияқты. Сонымен сот арқылы келтіріп, біртұрай жерге дейін шағымданып бардым. Барлығы да сол жоғары жақты көрсетті отырады, мына біз не қалайсыз, ертең жұмыста қуышсақ қайда барамыз деп.
Жақсы, Өтеген мырза. Әміржан мырза, осы айтылғандарға қосарыңыз бар ма?
Әрине бар, өйткені ұйымдарға бірігу, жиналыс өткізу, сот алдындағы тең қақылы деген жайттар, ол әрине қазір Қазақстанның жаңаша тарихына қарасаңыз, Денистің рекордтық кітабына енетін фактілер сөздер айтуға болады. Меніңше, мәселе сәл басқа да. Біріншіден, Қазақстан қоғамының және оның халықаралық құқықтық жүйеге интеграцияға енуінің түрлікін проблемасы бар. Бұл проблеманың аты декларация мен практиканың арасында қарама-қайшылық. Қазақстан конституциясында біраз нәрсе жақсы жазылған, бірақ іс жүзінде, практика жүзінде олар қалай жүзеге асып жатыр, ол бөлек әңгіме. Екінші мәселе, біздің сол осы конституциялық құқықтарды жүзеге асырудың соның кепілі болатын президент институтынан бастап, конституциялық кеңес, жоғарғы сот, прокуратура, басқа да органдарды қарасақ, іс жүзінде олардың бәрі атқарушы биліктің табан астында. Бізде сот та, прокурор да, полицей де, бәрі бізде ақорда. Сол ақорданың қандай тапсырмасы болады, қандай шешімі болады, соны міндетті түрде сол вертикаль солай жүзеге асырады. Үшінші мәселе, ол мына меніңше біздің Қазақстан қоғамының осы пактілерге қосылуының құқықтығында жатыр. Мен осы дөңгелек үстелге даярланып, құқық қорғаушы біраз азаматтармен сөйлестім. Қазір осы саяси және басқа да құқықтарға байланысты 18 пактіге біздің Қазақстан қосылған, бірақ екеуіне қосылмапты. Ол екеуіне қосылмаған себебі Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитетке Қазақстан азаматы шағым айтылады. Бірақ тек қана бір ұсыныс ретінде қабылданады, ал міндетті болмайды. Ал Страсбургтегі адам құқығы жөніндегі Еуропа сотына Қазақстан азаматтары жүгіне алмайды, өйткені тиісті хаттама біздің парламенттің ратификациясына өтпеген. Ал ол соттың шешімі ол міндетті. Яғни Қазақстанның азаматы Біріккен ұлттар ұйымының комитетіне шағымданады, үлкен процедуралардан өтеді. Ол өту үшін оның біраз жүйкесі тозады, қалтасы да ағырады. Бірақ тіпті ол шешім тапса да, ол Қазақстан билігі үшін міндетті емес. Ал Еуропа сотына Қазақстанның азаматы жеке тұлға ретінде онда шағым бере алмайды. Міне, сонда есептерде ертең Тастемір Әбішев мырза басқалар да айтуы мүмкін, біз пәленше түгенше пактіге қосылдық, қосылғандығымыз бұл Қазақстан мемлекетінің өркениетінің белгісі деп. Бірақ жапа шегетін кім? Өз құқығының бұзылатынына түңіліп жүрген кім? Жоғарғы жаққа халықаралық ұйымдарға шағымдану құқықтары кесіліп қалған. Сондықтан мен өз басым ойлаймын, қазіргі Қазақстанда басқа жайттарды былай қойғанда дәл осы саяси құқықтардың шектелуі оның астарында үлкен саясат жатыр. Өйткені Қазақстанда қазір бір адамға табынған, бір адамнан культ жасаған, соның саяси билігін өкінішке орай барлық құқық қорғау, құқықты қадағалау, құқықтың жүзеге асуын кепіл ететін ұйымдардың бәрі сол саяси жүйеге жұмыс жасап жатыр. Бүгінгі мәселен конституциялық кеңестің тырнақша ішінде парламенттің шешіміне қарсы шығуы, ол да спектакльдің бір актісі, спектакльдің бір көрінісі. Өйткені ешкімге сенбейді, Қазақстандағы конституциялық кеңес атқарушы биліктің немесе парламенттің шешіміне іс жүзінде қарсы шығады, балама пікір айтады деген. Сондықтан бұның бәрі өкінішке орай Қазақстанның өркениетті демократиялық дамуына өзінің кесірін тигізіп жатыр. Өзінің сол кеселін тигізсе де, бірақ қоғам оянып жатыр. Ауылда да интернет арқылы сіздің радио бар, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары бар, тәуелсіз газеттер бар, өздерінің құқын білетін, өздерінің құқын қорғай алатын, қорғағысы келетін, яғни село, аудан әкімінің бассыздығынан, жөнсіздігінен бастап, үлкен заңдар, конституцияларының, конституциядағы баптарды қорғай алатын азаматтар өсіп келе жатыр. Бүгінгі режимнің, яғни осындай халықаралық пактілерге қосылмай тұрайық, халықтың белсенділігі артып кетер деген өздерінің уәжі, оның бәрі уақыт шекені қазір уақыт көрсетіп отыр.
Рахмет, Әміржан мырза. Енді келесі тақырыпқа көрсек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Егер соңғы бір ғасырлық тарихқа жүгіретін болсақ, 20-шы ғасырдың басындағы ұлт азаттық алаш қозғалысының көсемдері мен белсенділері бұқара халықтың құқықтық және саяси сауатын ашуға зор күш жұмсады. Оған қазақ газетінде шыққан талай мақаладан көз жеткізуге болады. Ал бір ғасырдай уақыт өткенде Қазақстанда ресми билік тәуелсіздіктің алғашқы 10 жылдығында халықтың құқықтық және саяси сауатын жетілдіру мәселесін жиі көтеріп келсе, 2000-ші жылдардан бері ақорда ондай мәселені тіпті аузына алудан қалды. Осының сыры неде? Халықтың құқықтық сауаттылығы қазір өзекті болудан қалды ма? Әміржан Мырза, сіз бастап берсеңіз.
Айтатын болсақ, ақордада отырған билік иелері өздерінің қазіргі комфорттық жағдайын соза түсуге мүдделі. Яғни оларға қазақта сөз бар, аңқау елге арамза молда деген. Сол аңқау ел болса, біз хабар, Қазақстан телеарналары арқылы мен олай берсек, осы Қазақстанда қой үстіне бозторғай жұмыртқалап жатыр деген әңгімені жалғастыра берсек, халық одан сайын біздің мына қазіргі қаржылық, мүліктік, меншіктік жағдайымызды соза береді деген өздерінің ойы бар. Әрине, ақорда билік халықты шын мәнінде саяси құқықтары жағынан, азаматтық құқық жағынан сауаттандыруға мүдделі емес. Керісінше, әңгімені басқа жаққа бұрып, әңгімені басқа проблемаларға, экономикалық, әлеуметтік, жаңа айтқандай ұлтаралық, дінаралық проблемаларға бұрып, дәл осы көкейкесті мәселелерден назарын аулақ салғысы келеді. Біз оған қарсымыз, демократиялық күштер, халықты одан сайын оята береміз.
Рахмет, Әміржан Мырза. Өтеген Мырза.
Әрине, мына алаш көсемдерінің айтқан пікірлері әлі күнге дейін мынағы соның мынағы үкімет деңгейінен алаш мәселесі сөйлегенде бірде бір мынағы лауазым адамдары сол олардың керектісі атында атамайды, қорқақтап тұрады. Барлық идеяларды ұлттың мынағыдай мәселесін ойлау жөніндегі өздері ғана тыңнан бастап отырған сияқты адамдар болады. Сол алаш азаматтарын бастаған солардың армандары, солардың идеяларын осы заманда толықтай орындауға болады. Бірақ ол жөнінен қорқа соққандай болып тұр, сол жоламайды. Мына бір оқымаған көрмеген кісі сияқты болып тұрып отырады солар. Ол мынау сол біздің мынау пікіріміз бойынша, егерде халықаралық жасаған документтердегі Қазақстанның өзінің мойнына алған міндеттерін орындаса, сол алаш азаматтарының айтқан өсиетін орындаған болар еді. Бірақ өкінішке орай солға жете алмай келатырмыз әлі.
Жақсы, Өтеген Мырза. Амангелді Мырза.
Менің ойымша, мына құқық сауаттылық жөнінде билікке қарасақ, оны көңіл аудармаған, ол тек қана құқықтық сауаттылыққа ғана аудармай емес, басқа да мәселелерге аудармайды көңілдерін. Ол басқа мәселе. Ал жалпы қоғамға қарасақ, сауаттылық жоқ деп айтуға болмайды. Бар сауаттылық. Қандай жерге бармасақ, адамдар бәрін біледі. Тіпті анау халықаралық қандай ұйымдар бар, ол жаққа бола ма, беруге болмай ма, шағымдар соны бәрін біледі. Бізде де артық біледі. Бірақ та ең негізгі мәселе, қоғамда сенім жоқ. Қоғамдық институттарға сенім жоқ. Оның арасында саяси партияларға соңғы 10 жылда оппозициялық партиялар 4 рет бөлініп, өздері арасында қаншама әңгімелер туындаған. Сондықтан соңғы кездерде адамдардың арасында ешқандай сенбейді. Оны іс жүзінде ол механизмдерін, құқықтық механизмдер пайдалануға және одан бірдеңе шығатынына сенім жоқ оларда. Сондықтан олар қолданбайды. Мысалы, Қосанов Мырза айтқандай, біз Еуропалық сотқа қол қойған жоқпыз, біз оған кірмейміз, сондықтан нелеріміз қорғалмайды деп айтады. Бірақ та Біріккен Ұлттар Ұйымына да жазуға болады. Оның нәтижесі де сондай болады, анау Еуропалық соттағыдай. Мысалы, Ресей Еуропалық сотқа мүше, Әзербайжан, тағы кеңес үкіметінің басқа елдері, мына Орта Азиядан қарағанда басқа елдер бәрі мүше Беларусиядан басқа. Бірақ та олардың жағдайы бізден әлдеқайда жақсы деп айта алмаймыз. Оларда да құқықтар бұзылады. Соның себебі неде? Біздің мемлекеттер оны орындамайды. Сондықтан және де қоғам арасында бір біріне сенімділігі жоқ. Сондықтан институттар жұмыс істемейді. Мына қоғамдық институттар, партиялар болсын, ұйымдар, оларға сенім жоқ. Сондықтан адамдар өз бетінше білген істейді, сотқа барады. Негізінде қарасаңыз, адамдар мына тәуелсіз баспасөз ақпараттарға ұмтылады көбірек саясаткерлерден қарағанда. Себебі олардан тікелей бір ақпарат таратады, ол ақпарат шыққаннан кейін бір билікшіге қорқып бірдеңе істейді дегендей. Сондықтан құқықтық сауаттылықты одан пайда болу үшін нағыз қолынан келетін институттарды дамыту керек. Оның арасында мына тәуелсіз баспасөз, мына партияға қарасақ, оларда өз жұмыстарын басқаша қарау керек. Басқаша.
Жақсы, Амангелді Мырза. Құрметті мырзалар, осымен Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелін аяқтайды. Сіздерге дөңгелек үстелге қатысқан үшін көп рахмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattık.org деп табасыз.